Daar's hy weer tyd vir sterre planete. Ons het hier by die mikrofoon dit ons vir professor Mati Hofman en vir Willie Koorts en ook vir Stefan Lots wat natuurlik 'n bietjie oor die son gaan gesels. Nou kom ons stel eers vir Stefan aan die woord. Stefan?
Goeienaand Danny. Man, die son is nou lekker actief met die sonsiklus 25 wat nou goed op dreef is. Ons het al voorheen 'n bietjie gesels daaroor. Die afgelope maand was daar hele paar X en M-klas vakkels gewees, paar massa-uitbarstings, corona gehad, die gewone skelms wat ons kon pla. Onlangs die activiteit wat interessant is, daar was, hier by die 11de April was daar ook 'n massa-uitbarsting wat ons effens verras het, omdat hy soort van uit 'n dooie sonvlek uitgekom het. Ons het nie gedink hierdie vlek het meer veel in hom nie, want daar was 'n paar uitbarstings uit hom en hy toen een vraagies nou weer een verrassingkie geskiet, maar nou ja, het was nie baie ernstig nie, maar dis die type goed waar die fisici nogal waar die fisici nogal belang stel om mooi te kan sê hierdie sonvlek is nou uitgewoed, ons hoef nou nie meer oor hom te bekommer en duidelik is daai antwoorde of daai verstaan is nog nie 100% daar. Ja, daar was ook 'n uitbarsting aan die agterkant van die son wat Mercurius getref het en ek weet nie of die luisteraars dit al dopgehou het nie, maar daar was 'n paar foto's wat op die internet wat gepubliseer is wat wys dat Mercurius dan 'n soort van 'n ster het soos 'n komeet en soos ek verstaan is dit dan nou deel van die effek wat die massa-uitbarsting op Mercurius se relatiewe dun en vaar atmosfeer het. Dan op die 3de Mei was daar 'n mooi X1 klas sonvakkel. Ons kon die effek op bykans al ons instrumente sien op die satelliete wat die X-strale dan nou meet, maar ook op ons lae frekwensie antennes vir ons lae frekwensie metings en dan ook op die in die magneetveld self. As die son vakkel die ionosfeer ioniseer, extra ionisasie basis dan nou veroorsaak die ionosfeer, dan is die strome in die atmosfeer is dan effens sterker en ons sien dit dan nou in die magneetveld, want die elektriese stroom veroorsaak ook dan nou altyd sy klein bietjie bydra tot die magneetveld. So ons sien hierdie goed in Hermanus en Zoomip en so. Daai selfe sonvakkel hier op die, dit was die 3de Mei gewees, het ook dan nou hoë frekwensie radiosein uitgedoof vir ongeveer 'n uur oor meeste van Wes-Afrika en die Atlantiese Oseaan en die implikasie van dit sal dan nou tipies wees dat kommersiële stralers en so effens blind sou wees terwyl hulle tussen die VSA of Kanada en Europa of Afrika sou vlieg, want hulle gebruik tipies, as hulle nie oor land is nie, gebruik hulle tipies hoë frekwensie radio om te kommunikeer en om te navigeer. Ek kyk vir die volgende maand is daar so 'n mooi intense relatief komplekse sonvlek so ongeveer op die 0 lengtegraad van die son, hy wys nou reguit aarde toe. Ons modelle sê tans dat daar 'n baie hoë kans is vir 'n uitbarsting. Dit is ja, vir 'n sonvakkel uitbarsting oor die volgende 24 uur. Ons gaan maar sien of dit gebeur. Hierdie model is baie keer 'n bietjie oorywerig, so ja, ons sal sien. En dan wat dan nou lyk na 'n redelike groot en komplekse sonvlek is dan nou besig om hier oor die oosrand van die son af te draai na die aarde se kant toe. Hy behoort so binne die volgende 2 weke mooi aardgerig wees en as die tydsberekening reg is, dan sal ons nou weer iets hier oor te gesels.
Dis hy, baie dankie Stefan. Willie, ek het 'n vraag vir jou, wat jy werk ons met die ouens wat met die teleskope werk en so aan. Jy weet, mense kry hierdie kleurvolle beelde van die sterreformasies en so voort op televisie en so aan. En dit lyk altyd baie kleurvol. Maar as 'n sterrekundige nou na 'n voorwerp daarbo kyk of voorwerpe, wat sien hy eintlik? Sien hy ook die kleure?
Ja, dis 'n oerou probleem daai. Mense destyds hierdie wonderlike sitkamer koffietafelboeken gekoop met hierdie verschrikkelijke mooie foto's wat deur wonderlijke camera's geneem is, selfs in die film daar en later in die elektronische eeuw. En dan is hulle teleurgesteld, hulle kyk die eerste keer deur 'n teleskoop en hulle sê, ek het nou nie daai verwag nie. Dit staan so mooi in die boeke. So daar het jy al jou eerste probleem, dat jou oog is nou glad nie so sensitief soos hierdie elektroniese apparate, sensors wat ons deesdae gebruik in ons teleskope nie. En natuurlik interessant genoeg net dat die CCD, wat staan vir Charles Couple Device, maar die werkeesel elektroniese sensor is wat nou die dag gesien is hulle amper 30 jaar oud. Ons eerste kameras, nee, ek jou, ons eerste kameras is in 82 gekry. So ons is nou al amper 40 jaar wat ons al elektroniese kameras gebruik en die goed het eers later goedkoop genoeg geraak dat hulle kommersieel beskikbaar geraak het. En ons eerste kameras is maar baie onsensitief gewees, so die CCD as detector is eintlik in sterrekunde gedruk om want sterrekundiges wil dieper in die ruimte inkyk waar goed al hoe dowwer raak en hoe dowwer dit raak, hoe moeiliker is om dit goed te sien, want jy het nou nog ander goed wat daarmee interfereer, kan jy amper sê, is in plaats van die signal to noise ratio, dit is maar van radio ook dieselfde probleem wat jy ook in lig kry. En die sensor is naderhand gedruk om basis tot 'n baie naby aan 'n volmaakte sensor in die sterrekunde eintlik. So ons kan verstaan dat kan dit dan sê vir die detectors wat ons deesdae in ons selfone dra. Nogtans is die sterrekundige kameras wat ons gebruik vir sterrekunde, is, ons praat van die plain vanilla, daar is niks fancy aan dit nie, dit is nie kleur nie, kan jy dit geloof, die kleurinformatie kry ons deur verskillende filters voor die CCD te sit. As een ster te helder is, en dan bloei die CCD, kan jy amper sê, hy maak sulke strepe op hom, so die rou beelde wat sterrekundige sien, is eintlik nie mooi om te sien, so afhangende van in die veld, is al die helder sterre, ensovoorts. Vir alles jy na baie dowe ding wil kyk, dan gaan die helder goedes gaan oorbelig, en dit is maar dieselfde, as jy weer foto's neem van donker ding in die omgewing van die helder goedes. So, dan word die data natuurlik daarvan af verwerk. So, die eintlike beeld wat die sterrekundige kry, is omdat hy en sy nie eintlik belangstel in 'n mooi prentjie as ons sê, die mooi prentjie is eintlik 'n byproduk. En as jy wil dan mooi foto's neem wat jy wil vir publikasies gebruik ensovoort, dan sal jy spesifiek na sekere voorwerpe kyk en hulle mooi verwerk, jy kleurfoto's ensovoort. Maar die sterrekundige stel eintlik belang in die inligting wat in die foto, toevallig net 'n foto, omdat dit die type detectors wat jy gebruik, wat in die foto vasgevang is, om die helderhede te meet en sovoort, tot baie, baie hoë akkuraatheid, en natuurlijk ook om posities te meet van goed relatief tot mekaar. Ja, so die as jy oor 'n sterrekundige se skoue loop, dan soos jy sê, presies, jy sien nie daar die mooi foto's wat jy op die TV of in boeke sien nie, maar dit is juis omdat daar spesifieke inligting is wat jy daar uit wil kry.
Nou, ek sien die James Webb het nou die sogenaamde eerste lig gesien. Hy is nou perfek in fokus. Wat beteken eerste lig? Is dit maar dieselfde as hy is reg in fokus?
Ja en nee. So, selfs in ons bedryf gebruik ons die woord eerste lig nogal heel wat. En natuurlik as ons nou 'n nuwe kamera ontwikkel, dan die hart van die saak in die laboratorium waar ons dan 'n donkerkamer het, waar ons spesifieke lig op die sensor skyn, dan kan jy dit amper ook al as eerste ingenieurslig beskou, né? As jy jou eerste prentjie uitkry uit jou detector uit. En dan natuurlik is daar nou 'n klomp werk om hom nou te optimaliseer ensovoort. En dan sal ons Soos in die geval van Sal, die twee kameras wat ons gebouw het, het ons eers op 'n ander teleskoop gaan toets. Klomp redes hoekom ons dit gedoen het, maar hoofsaaklik omdat ons die al die toetstoerusting het, nie so makliker om hom sommer net na die naghemel toe te vat, waar jy standaardsterre het, wat jy weet hoe helder is enzovoort. En dan het ons die detectors aan een van die ouwe teleskope gekoppel, en dan het ons gepraat van eerste ingenieurslig, en dan uiteindelik, as jy dan die teleskoop, die camera dan op Salt in ons geval, van die toekomst wat we nog gebruik, dan sal ons nog gepraat het van eerste lig, want dit is nou die sterlig wat deur die teleskoop so optiese stelsel beweeg en uiteindelik op die detector val. Ja, so baie opwindend dat die sensors is nou afgekoel en die laaste stapie in 7 punt stelsel van al die opleidings wat die teleskoop nog moet deurgaan, het hulle al, wat is het, 5 of 6 camera's, het een hele klomp camera's. Interessant genoeg met gewoonlik wat jy doen is in al ons teleskope werk, so as jy verskillende instrumente het, dan het jy die lig van die teleskoop gooi jy dan met speels op die verskillende sensors afhangende van wat jy wil gebruik. James Webb werk anders. James Webb se camera's kan allemaal gelyktydig die sterlig sien. Natuurlijk nie dieselfde sterre en noodwendig nie. Die hele wat ons noem die focus vlak waar alles mooi in focus kom, sit daar nou soort van uitgeteel met die verskillende camera's. So afhangende van wat ster wil kyk, gaan jy die teleskoop een klein beetje beweeg. En jy dan natuurlijk die guidance sensors ook, wat beteken dat hulle kyk na sterretjie so op die kant, en dan as die een van die ander kameras dan besig is met dat baie lang belichting, sal dit die hele teleskoop nou net precies op die een ster hou. Ja, so alles is nou mooi in focus, maar dit klink by daar, ons het nog laat keer gepraat, dit klink of het eers by Junie se kant gaan wees, wat hulle nou regtig die eerste mooie beelde gaan wys, maar so daar is nog 'n hele klomp ingenieurswerk wat moet gedoen word tot daai tyd. Van die speels is nog ook heeltemal op temperatuur nie, maar omdat hulle uitsettingskoëffisiënt so min is, kon hulle nou al hierdie opleiding doen, omdat daai speels glad nie meer gaan, soos hulle nog laaste bietjie afkoel, gaan dit nie die fokus verander. Ja, so baie opwindend, dat die grootste teleskoop, die duurste teleskoop, so in mense jeugd is, sover is alles nog op ons plan. So dit is baie goeie nuus.
Mate, ons het lanklaas gepraat oor die reuse deeltjie versneller, die LHC of die Large Hadron Collider, wat daar in Switserland is. Hy het nou blykbaar deelkies teen die baie hoë snelheid laat versnel. Hoe kry hulle dit reg?
Ja, en nie, die rede hoekom ons nou lanklaas daaroor gepraat het, is omdat die LHC of dan die Large Hadron Collider nou vir ongeveer 3 jaar in 'n opgraderingsfase was. Hulle wou hom opgradeer sodat hy deelkies en dan in die besonder protone tot baie hoër energie kan versnel, en hoe hoër energie jy kan bereik, hoe verder, hoe meer ontdekkings kan jy hopelik doen. Die gedagte is natuurlik om deeltjies dan tot baie, baie hoë energie te versnel, en dan hulle dan te mekaar te bots, en dan skiet hulle mekaar in kleiner komponente in, en hulle kyk wat uitkom. Dit is 'n baie, baie dier speletjie. Die energie waartoe 'n versneller deeltjies kan opwek word gemeet in elektronvolt. Ons in ons alledaagse lewe werk ons nou met batterye van 'n paar volt. Dit sê nou maar wat is nou typies 1,5 volt en so aan. So as jou battery nou so 'n bietjie pap geword het en hy's nou net 1 volt en jy's in 'n vakuum en jy kan 'n elektron dan versnel van die negatiewe pool, jy kan nou, wat ons sê, verbind plaatjies daaraan, jy kan nou elektron van die een plaatje af vrylaat deur om warm te maak, sê nou maar by wyse van term ikoniese emissie, en dan word daardie elektron weggestoot vanaf die negatief gelaaide plaat en aangetrek deur die positiewe plaat, en dit word versnel. En as die elektron dan nou uit rusheid versnel oor net een wolk, dan is dan net jou my energie gegee van een elektron. As jy oor 1000 volt, en dit klink ons nou al na 'n hoë spanning, dan het hy nou 1 kilo elektron volt of 1000 elektron volt. En as jy nou gaan na hierdie duisende, 20,000 of uiteindelik dan 80,000, 100,000, ek weet nie wat hulle alles vir die transmissielyne gebruik nie. Die Hadron-versneller kon deeltjies tot 6.5 tera elektron volt versnel het tot hier so in 2015. Dit was die rekord wat hy opgestel het. Nou, tera elektron volt is dan 'n miljoen elektron volt. So dit is verskriklike hoë spannings wat jy sê nog moes nodig kry. Nou, versneller werk nou nie op daai eenvoudige manier nie. Die deeltjies word versnel, bietjie vir bietjie, al meer en meer. Dit gaan om hierdie groot silinder en dit 'n groot sirkelvormige versneller met 'n deursnee van ongeveer 26 km. En dit word in daardie sirkelvormige baan gehou deur magnete. Magneetvelde kan gelaaide deeltjies wat beweeg se rigting buig, en dit nou alles mooi presies te doen met baie sterk magneetvelde, want jy baie sterk magneetvelde nodig as jy by hierdie baie hoë snelhede kom. In elk geval na die opgradering het hulle dit nou reeds vroeg, ek dink is nog maar enkele eers 2 weke gelede nie, wat hulle die LHC na die opgradering weer aangeskakel het, en hulle het reeds die 2015 rekord gebreek en spoed van 6 of energie van 6.8 tera elektron volt verkry. Dis 0.3 tera elektron volt meer as die 6.5 van 2015. Hulle mik vir 7 tera elektron volt, en dit is dan wat hulle nodig het volgens hulle berekeninge om nuwe wetenskap te doen. Nou, op die stadium beperk hulle tot relatiewe klein getal protone, sodat die totale hoeveelheid energie wat nou daar ter sprake is, ons sê nou en die stroom wat daardeur gedra word, onverwags groot skade kan veroorsaak. Dit is wat gebeur het, hulle het te vroeg te veel probeer kry uit die Large Hadron Collider in 2008, en dit het tot groot skade en vertragings gelei. So die ter opsomming is maar net, hulle het baie naby aan hulle mikpunt gekom, maar hulle doen dit nog baie versigtig, omdat daar risiko's is wanneer jy met sulke groot spannings werk en groot magneetvelde, sodat baie baie meganiese en ingenieursvereistes en veiligheidsaspekte. Dis beslis 'n storie wat ons maar moet dophou.
Ja, iets wat ek interessant gevind het, ek het 'n klomp jaar terug met iemand gesels, sommer net so rofweg, wat by 'n versneller gewerk het, die een hier in by Vore en so voort weg. En is dit ek nooit besef het nie, jy sê nou van hierdie sirkel en die goed te gaan in die ronde, hy is nou nie 26 km nie, maar hulle versnel ook die partikels baie hoë spoed. Dit is baie na aan die spoed van lig. En Einstein het ons vir ons gesê dat hoe vinniger iets beweeg, hoe swaarder raak jy. Dus ek kon ek so die skaal so trek deesdaan, nee. Want ek beweeg nou al hoe vinniger, maar hoe dit ook al sê, as jy teen daai snelhede werk, dan raak daai protone al hoe swaarder, en hulle moet dan al hoe, daai magneetveld moet al hoe sterker gemaak word, om daai protone om die draai te kry, soos hulle in hierdie versneller, in die rond te beweeg. Ja, dit is 'n direkte demonstrasie van Einstein se teorie, wat hy net soort van in sy kop uitgedink.
Ja, wat interessant is by Vore is dat hulle het dan 'n versneller daar wat op die siklotron konsep gebaseer is, waar daar jy het 'n magneetveld en jy skep 'n ruimte wat afgeskerm is van die omgewing waarin daar 'n vakuum is, en dan versnel jy die deeltjies oor 'n klein oor 'n potensiaal verskil en dan gaan die deeltjie in 'n sirkel as gevolg van die magneetveld sonder 'n spanning, met ander woorde sy spoed bly konstant, en dan kom hy weer by hierdie gaping en dan is op 'n gesinkroniseerde manier draai hulle dan net die potensiaal verskil op. So wat positief is word negatief en andersom, en dan word hy nou weer versnel, maar nou in die ander rigting, want dit is nou 180 grade weg. En al die deeltjies gaan so gesinkroniseer en hulle word bietjie vir bietjie oor daai gaping versnel, en soos dat hulle vinniger beweeg, word hulle radius al groter. En die interessante ding is, as jy wegbly van die spoed van lig, dan bly die hoeksnelheid van al daai deeltjies, ongeag hulle radius, bly konstant. So hulle bly presies in fase, jy kan hulle gelyk versnel oor die gaping, en dan beweeg hulle almal saam om, maar hulle kom aan die ander kant weer gelyk, en dan word hulle weer gelyk versnel, en so bou jy die spoed op, en dan het jy nou op die buiterrand, waar die deeltjies op die vinnigste beweeg, laat jy hulle dan nou in 'n bundel vry, en dan kan jy nou allerhande experimente doen, of jy kan selfs direk toegepaste nuttige navorsing of aanwending daarvan hê, by wyse van mediese aanwendings vir bestraling. So dit is 'n baie indrukwekkende projek wat hulle daarby voor gehad het, een van ons groot suksesvolle projekte.
Wat die toe gebeur wat ons verwag het, die Russe het nou amptelik bekend gemaak dat hulle nie meer gaan deelneem aan die ISS projek nie.
Ja, die nuus kom so stadig deur, en ons het mos nou al van Dmitri Rogozin gepraat, Roscosmos, die Russiese ruimteagentskap se groot baas, wat allerhande geluide gemaak het. Sommige kort na die oorlog het hy al gesê hulle gaan nie meer die ruimtestasie in sy baan hou nie, maar dit is nou nogal die Russiese deel van die ooreenkomst wat hulle moet doen. Die Amerikaners is meer by die experimente, en so die Russe moet die ruimtestasie in sy baan hou en so aan. En dan was daar mos nou ook nou onlangs in afkondiging deur NASA dat hulle nog tot 2030 met die ruimtestasie wil voortgaan. En die Russe se huidige kontrak of ooreenkomst dan nou sluit in 2024. So hulle is nou nog kontraktueel verbind tot 2024, en hulle het nou aangedui hulle gaan dit nie hernie. Ja, vir 'n lang tyd was die Russe mos nou verantwoordelik om mense daai van die ruimtestasie te vervoer met die Soyuz-kapsules. Nou ja, intussen het SpaceX en die ander ouens het dit nou al oorgeneem. So hulle is ook nou nie meer afhanklik van Rusland daarvoor nie. En om die sy stasie op sy hoogte te hou en sy baan te hou, is ook nie meer so groot probleem nie, want daar is al hele klompie ander opsies. Daar is Cygnus ruimteskip wat tyd aandoen by die ruimtestasie wat sy motore hulle kan gebruik daarvoor. En natuurlik het ek nou die dag geweldig interessante artikel gesien waar Rusland was tot nou onlangs toe die rocket engine maker, die ouens wat vierpyl engines in die wêreld maak, het hulle basis die vlaggie bo gehad, en SpaceX het sonder dat hulle eintlik bedoel het, het hulle nou verbygesteek met hulle Raptor engines, en die goeders word nou amper by die honderde gebou, en allerhande al hoe meer ander ruimteagentskappe maak nou daarvan gebruik van die Raptor engines. So die Russe het ook nie meer daar hou vas op hulle wat hulle nou hulle nodig is om die ruimtestasie aan die gang te hou. Ja, so interessante ontwikkeling, maar hoofsaaklik as gevolg van wat lyk vir my allerhande snaakse geleide maak.
Ja, ons moet afsluit. Terwyl jy aan die gang is, hoe kan mense met jou verbinding tree?
Ja, selfoonnommer 072 072-4579-208.
En dan Mati?
Selfoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
En dan die programse e-pos is sterreplanete@gmail.com. Sterreplanete@gmail.com. Volgende week is ons weer op ons pos. Tot dan. Mooi dag.